Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Kosova ka nevojë për reformë të thellë të sistemit zgjedhore, thon ekspertët. Në Kosovë përshënohet java kundër korrupsionit. Rusia i ka akuzuar Shtetet e Bashkuara për anulimin e një takimi për situatën në Aleppo të Sirisë. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Rusia i ka akuzuar Shtetet e Bashkuara për anulimin e takimit të parapar për këtë javë për diskutimin e fatit të forcave të zvogluara kryengritëse në Aleppo të Sirisë dhe ka shpallur se luftëtarët që refuzojnë të largohen nga qyteti do të shrënjosen. Ky ndryshim u bë derisa forcat qeveritare siriane të mbështetura nga Rusia kanë arritur avancim të shpejt në marrjen e hapësirave të qytetit që ishin nën kontroll të kryengritësve. Ministri i Jashtëm i Rusisë Sergei Lavrov tha se negociatorët amerikan e kanë ndryshuar mendjen e tyre dhe e kanë anuluar takimin që ai e kishte caktuar për dje ose sot në Gjenevë për të diskutuar për tërheqje të rregullt të forcave kryengritëse nga qyteti. Zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit të Mark Toner e ka paraqitur një situatë tjetër, duke thënë se bisedimet nuk janë anuluar dhe se pala amerikane asnjëherë nuk ishte në pozitë për të konfirmuar se këto bisedime do të mbaheshin këtë javë. Sekretari Amerikan i Shtetit, John Kerry, ka pranuar se kryengritësit ndoshta e kanë humbur kontrollin ndaj Aleppos, por tha se negociatat ende do të jenë të nevojshme për përfundim të luftës. Presidenti i zgjedhur i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka thënë se do të zvogloj shpenzimet qeveritare duke anuluar urdhërin për aeroplan të rinj për të bartur presidentin amerikan. Boeing është duke ndërtuar një markë të re të Air Force One 747 për presidentet të ardhshëm, por shpenzimet janë jashtë të kontrollit, mbi 4 miliardë dollar. Urdhri do të anulohet, ka shkruar Trump në rrjetin Twitter. Qeveria ka kontratë me kompaninë Boeing për të krijuar dy ose më shumë aeroplan të rinj. Ata do të hynin në shërbim rreth vitit e 2024. Një tërmet i fuqishëm në Nujore sot e ka tronditur provincën Aceh në ishullin Sumatra në Indonezi, me që rasti janë vrarë së paku 25 vetë, plagosur qindra të tjerë dhe janë shkatruar 10 ndërtesa, kanë thënë autoritetet në Indonezi. Aktualisht e pondërmeret një aksion masiv i shpëtimit, ku janë përfshirë 10 rabanor, ushtarë dhe policë në rajonin Pidie Jaya. Vëzhgimi gjeologjik i Shteteve të Bashkuara tha se intensiteti tërmetit ishte 6.4 shkallë dhe sa i ndodhi sot në mëngjes në thellësi prej 17 kilometrash. Ishë presidenti i Zvicrës Samuel Schmid është emëruar shef i ri për hetimi i Komitetit të Ndërkombëtar Olimpik lidhur me dopingun në lojrat olimpike dimrore në Soçi të Rusisë në vitin e 2014, pasi një gjyqtar francez ka paraqitur dorëheqje, ka njoftuar Komiteti Olimpik Ndërkombëtar. Zoti Schmidt, 69 vjeçar, ishte presidenti i Konfederatës së Zvicrane dhe ishte shefi Këshillit Federal për Ushtrinë, Popullatën dhe Sportin. Shefi më parshëm i hetimeve, francezi Guy Canivet, ishte tërhequr për shkaqe personale, ka thënë brëm një zëdhënës i Komitetit të Ndërkombëtar Olimpik, por ai do të vazhdojë të ndihmojë me këshillime. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në gazeta ka shkrime për një vlerësim ndërkombëtar për arsimin në Kosovë që është te jeti dobet. Çka është karakteristike për këto shkrime, Zenel?
E përditshmja e Kosovës sot Fatmir vlerëson se zyrtarëve kryesor të arsimit Recep Osmani, Agim Veliu, Enver Hoxha, Eram Buja e Arsim Bajrami, që si shtuhet menaxhuan, e shkatruan dhe kriminalizuan arsimin e Kosovë, mund t'i bashkangjiten në llogaridhënie dhe ballafaqim me publikun edhe partitë e tyre që e kontaminuan sistemin arsimor gjatë kohës sa qeverisën vendin. Në këtë kontekst, gazeta thekson se politikanët mafiozë si pas modelit të tyre shkatrimtar qeverisës janë bërë profesor, shkencëtar, akademik e doktor shkencash, pa kur far meritash, pas një loj baze, duke korruptuar komisionet, duke bler tituit, duke shantazhuar e duke abuzuar me ligjin. E përdisme e Kosova sot vlerëson se shoqëria kosovare duhet të vetëdijesohet se librezat me peshë që mbushin rrjetet sociale janë false, sepse njohuritë që po marrin nxënësit në shkolla janë të pamjaftueshme, ndërkohë që edukimi dhe arsimimi është baza e një shteti të konsoliduar, nesër edhe ekonomikisht, por jo si në rastin e Kosovës. Andaj, si që nënvizon gazeta ku vendi do duhej në mënyrë urgjente, të organizon të një seancë të jashtëzakonshme dhe të adresohet përgjegjësia e të ndërmerren reforma duke nisur nga Ministria e Arsimit e deri te nivelet më të ulta. Fatmir?
Po, si është pranuar ky vlerësim në Prishtinë nga organizata ndërkombëtare PISA, Zenel?
E përditshmja koaditore Fatmir ka vënë pa reagimin e kreut të mashtit Arsim Bajrami se për këto rezultate nuk duhet fajsuar nxënësit, duke shtuar se ky është një moment i rëndësishëm që të shihet se nga duhet punohet ngritjen e cilësisë së mësimdhënies, si dhe si të zhvillohet një sistem i ndërtimit karrierës së mësimdhënësve. Sipas ministrit Arsim Bajrami, ky duhet jetë një moment kthes për një vetëdijesim kombëtar për rolin që do të ketë arsimi në një shtet të ri siç është Kosova. Ai, si shkruan koaditore, pra ministri Arsim Bajrami, megjithatë e ka cilësuar si sukses të madh faktin që Kosova ka hyrë në këtë proces të vlerësimit ndërkombëtar dhe padyshim, siç ka thënë ai, kjo tregon një guxim që kemi pasur për një përshkrim real të gjendjes së sistemit arsimor dhe për të ndërtuar politikat cilat do të ndikojnë në përmirësimin e cilësisë në këtë fushë, shkruan koaditore.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Kosova ka nevoj për reforma të thella zgjedhore, thon ekspertët. Këto reforma sipas tyre duhet të prekin ndryshime ligjore dhe kushtetuese. Postjerash ata vlerësojnë se partitë politike duhet të gjejnë konsensus lidhur me sistemin zgjedhor dhe zonat zgjedhore. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Ish kryeshefi ekzekutiv i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Mazlum Baraliu thotë se për reformat të zgjedhore janë të nevojshme ndryshimet në legjislacion, sistemin zgjedhor dhe në vetë procesin zgjedhor.
Do duhej patjetër Kosovës që të ketë kod në cilin do të përfshihen materia ligjore, dispozitat e ligjit për zgjedhjet e përgjithshme, ligjit për zgjedhjet lokale dhe rregullat e Komisionit Qendror të Zgjedhor që janë të shumta dhe të ndryshme. Do duhej pra e tërë materia të kodifikojë materia zgjedhore dhe të futej në një kod zgjedhor. Dhe kjo do një reform të thellë që do edhe kohë.
Tutje Baraliu thotë se nisma që kanë ndërmarrë kohët e fundit presidenti Kosovës Hashim Thaçi për reforma është pozitive, por sipas tij aty do të duhej të përfshiheshin edhe opozita dhe të gjitha subjektet tjera relevante në mënyrë që reforma të dalë më pas si rezultati diskutimeve dhe analizave të tërsishme. Ndërkaq analisti politik Arben Qirezi thotë se modifikimet në legjislacionin aktual të zgjedhjeve do të duhej të bëheshin para zgjedhjeve të ardhshme nëse ekziston pajtimi politik, por një reformë thellë sipas tij do të merr më shumë kohë për t'u zbatuar. Edhe Qirezi beson se reforma mund të bëhet vetëm nëse ka gjithë përfshirje të gjithë aktereve.
Zgjedhjet janë pika ku gjithmonë duhet ketë konsenzus politik. Do thotë reforma zgjedhore, procese mirë me shumicë parlamentare, atëherë ato do të mund të ndjellin pak nasi të mëdha, do të mund të shkaktojnë krizë politike, do të mund të shkaktojnë bojkote parlamentare vetëm zgjashme.
Ndërkohë analisti tjetër Blerin Burjani thotë se përveç reformave ligjore ka nevojë edhe për depolitizimin e organeve gjegjëse, përkatësisht të këshillave të vendvotimeve, të komisioneve komunale zgjedhore, si dhe të vetë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Kurse në aspektin përbajtësor, Burjani thotë se reformat duhet të prekin në vetë sistemin zgjedhor, pastaj në rritjen e pragut të zgjedhor dhe në kalimin nga një zonë zgjedhore në 6 apo 7 zona zgjedhore në vend.
Sistemi mund të jetë edhe ndryshëm në Kosovë, mund të praktikohet sistemi gjysëm majoritar, i cili do të ndihmonte çka në qeverisjen e drejtë, secili do ta marrin pushtetin. Dhe do të zvogëlojë apo do të zgjuajë edhe numri i partive politike që hyjnë në parlament kur bëhet çka rritja e pragut zgjedhor. Se ne këtë prag na po frojmë vetëm interes sa partioke, për nuk pëllojmë shtetin u zhvillu konform ekonomisë dhe tregut ekonomik. Nuk qytetari ma përpara pa mëna që është me bo me him partisë, sa që është me bo një biznes, për shkak se sistemi është im nafë shtetil.
Reforma zgjedhore është aktualizuar muaj në fundit përmes disa tryezave të thirrura nga presidenti Kosovës Hashim Thaçi. Këto tryeza po bojkotohen nga opozita. Thaçi ka paralajmëruar se gjatë këti muaj do të funksionalizohen dy nën grupe, aji për amandamentimet kushtetuese dhe nën grupi për ligjin për zgjedhjet të përgjithshme dhe ato lokale. Ndër propozimet e para që Thaçi i ka bërë gjatë këtyre takimeve, ishin ndryshimet kushtetuese për sa i përket të zgjedhjes së presidentit përmes votës së popullit dhe zvoglimi numrit të deputetëve përkatësisht që kuvendi në të ardhmen të mos i ketë 120, por 100 ulëse. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelirë.org.
Në Kosovë po shënohet java kundër korrupsionit. Përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare thonë se krijimi i shumë mekanizmave për këtë çështje ka krijuar hutitë e qytetarët se ku duhet të drejtohen për të raportuar dukurinë e korrupsionit. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Beti Musliu nga Instituti i Kosovës për Drejtësi thot për Radio Evropa e Lirë se institucionet e Kosovës qëllimisht kanë krijuar shumë mekanizma për të vënë, siç tha ai, mjegull në adresat e luftës kundër korrupsionit. Musliu thekson se krijimi i këtyre mekanizmave të shumt është bërë po ashtu me qëllim që të mbahen përgjegjës për mos luftimin e korrupsionit.
Sot qytetari ka jashtëzakonisht të vështirë ta di se ku ti drejtohet, cilët institucionet drejtohet për ta raportuar një rast të korrupsionit, sepse këto adresa janë shpërndarë në polici, prokurori, gjykata, agjencion, këshilli kundër korrupsion dhe mekanizmat tjerë të cilët janë duplifikuar me qëllim që të mos ketë as luftë kundër korrupsionit dhe të mos ketë as përgjet.
Musliu thot se politikë bërësit kanë vepruar qëllimisht në Kosovë në këtë mënyrë dhe kanë hutuar qytetarët duke e lënë sistemin e drejtësisë të brisht dhe ka krijuar mekanizmat e shumët për të luftuar kinse korrupsionin.
Gjithashtu edhe në rastet kur adresohet denoncimi i qytetarit për korrupsion, ai rast nuk trajtohet si duhet, saqë kemi ende raste të pazgjidhura të korrupsionit që janë denoncuar në vitin 2002. Në fakt kjo i destimulon të gjithë ata që të bëjnë pjesë e luftës kundër korrupsionit, sepse po rezulton se qëllimisht vetë institucionet janë ato që nuk po e luftojnë korrupsionin, madje vetëm po i rrezikojnë qytetarët.
Nga qytetarët nuk duhet të heshtet, duhet të raportojnë korrupsionin dhe të besojnë institucionet kompetente që kanë për synim luftën e kësaj dukurie, thonë përfaqësues të Agjencisë kundër korrupsionit. Blerim Kelmendi, drejtori i departamentit për luftimin e korrupsionit në këtë agjenci, tha për Radio Evropa e Lirë se me qytetarët dhe zyrtarët që punojnë në institucione kanë raporte të mira dhe si thot ai, brenda një viti ka numër të konsiderueshëm të raporteve për raste të dyshuara të korrupsionit.
Ka periudha agjencia pranon raportime numër më të madh, ka periudha kur ky nivel i raportimeve bjen, po parafërsisht agjencia brenda vitit pranon diku rreth 300 raportime.
Ai thot se qytetarët tashmë saktësisht e dinë se ku duhet të raportohet për ndonjë rast të korrupsionit.
Me qytetarët kanë njohuri se ku duhet ato të adresojnë ato shqetësimet tyre. Dhe qoftë në agjenci këtu të na, qoftë në organet tjera të cilat mirën me trajtimin e këtëne informacionave.
Mimoza Krasniqi nga Prishtina në një përgjigje për Radion Evropa e Lirë tha se është në dijeni se ku ta raportoj korrupsionin, por ajo pohon se nuk ka shumë shpresë se në një rast të raportimit çështja do të shkojë deri në fund.
Është policia, prokuria, si dhe agjencioni kundër korrupsionit. Nuk është problemi me identifikuar institucion ku mund paraqitet ankesa për korrupsion, po ideja është si të reagon ndaj asaj kërkesi, kështu që me thënë drejtën jam shumë skeptike sa i përket luftës kundër korrupsionit nga këto institucione.
Por Albana Emurlahu, studente në Universitetin e Prishtinës, thotë se nuk ka informacione se ku mund të paraqes një rast eventual të korrupsionit.
Jo, valla, s'kisha ditë me shku. Në policinë ashtu kisha shku, amo dikon tjetër jo.
Ngjashëm shprehet edhe Valon Ismaili nga komuna e Gjilanit, i cili studion në Prishtinë.
Jo, asënë, nështë në polici, po më ndajtë nështë me lejmër unë razë, dishka, më kështë ndaj zyre, dishka dhe qanë, jo.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Kosova ka nevojë për reformë të thellë të sistemit zgjedhor, thonë ekspertët. Në Kosovë përshënohet java kundër korrupsionit. Rusia i ka akuzuar Shtetet e Bashkuara për anulimin e një takimi për situatën në Aleppo të Sirisë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postiera që mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.